ኣብርሆ ከባቢታት ንዝነብራ ነፍሰ ጾር ኣዴታ ተባሂሉ ዝተሰርሓ 42 መፀበይ ነፍሰ ጹራት ሸፈነ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ግዜ ጥንስን ሕርስን ብምስፋሕ ሞት ኣደን ዕሸልን ኣብ ምጉዳል ዓብዪ ተራ ይፃወታ ከም ዘለዋ ኣብ ሚኒስተር ጥዕና ኤርትራ ሓላፊ ኣሃዱ ጥዕና ፍርያማነት ስድራ ቤት ኣቶ ኤፍሬም ዝብኣይ ንቪኦኤ ተዛሪቡ ብርሃነ በርሀ ካቅርቦ እዩ።
በብ ግዜኡ ዝኽፈታ ዘለዋ መፀበይ ነፍሰ ጾራት ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ግዜ ጥንስን ሕርስን ብምስፋሕ መጠነ ሞት ኣዴታትን ዕሸልን ኣብ ምጉዳል ኣብ ተራ ይፃወታ ከም ዘለዋ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊ ኣሃዱ ጥዕና ፍርያምነት ስድራ ቤት ኣቶ ኤፍሬም ዝብኣይ ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
እንታይ ተኣፍልጦ እንድሕር ዓዚዙ ሞት ኣዴታት ይጎድል ኣሎ ንድሕራ ንብላ ኣለና ኮና ሕጅና ምነት ብኣሃዝ ተርእናዮ ክትትል ዝገብራ ደቂ ኣንስትዮ 98 ሚትሮ ይበፅሒ ዘ እዚ ተራ ናይ መፀበይ ነፍሰ ጾራት ቀሊል ነገር ኣይኮነ ኣብ ትካል ጥዕና መፅን ዝሓሳብ 62 ሚትሮ እዩ። እዚ ቅድምና ጥነት ወይ መጀመርያ ናጥነት ታሪካ 6 ጥራሕ እዩ። ሕጂ ራዲካል ዝኾነ ለውጢ ወይ ከዓኒ ስሩ በታኽ ዝኾነ ለውጢ የርእየና ኣሎ ኣብ ምውሳኽ ክትትል ዝገብራ ናይ ጥንሳትን ኣብ ትካል ጥዕና መፅን ዝሓሳብ ተራ ናይ መፀበይ ነፍሰ ጾራት ኣዝዩ ይልዕል እዩ። ጥቕሚ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ግዜ ሕርስን ጥንስን ንኸተሰስሐ ግዘካ ካልኣይ ከዓኒ ኣብ ሚኒስትር ጥዕና ኣብ 2017 ዝገበርናይ መፅናዕቲ ነሩ ኣብ ማተርኒቲ ወይ ከዓ ኣብ መፀበይ ነፍሰ ጾራት ተፀብን ዝሓረሳ ክሳብ ሕጂ ሞት ተመዝገበ ነገር ገርመካ ኣብ 2017 ዝገበርናይ መፅናዕቲ ሞቶም ዝተወልዑ ሰላት ካብ 5 ይበልሕ ኣብታ ትካል ጥዕና ተፀብን ዝሓረ ሕጂ ኣገዳስነት ናይዚ መፀበይ ነፍሰ ጾራት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳበረከየ ስለ ዘሎ ሕጂ ኣገዳስነቱ ኣብ ምጉዳል መጠን ሞት ኣዴታት ዕሸላትን ብጣዕሚ ልዕሊ ማለት እዩ።
ኣብ ኣፍሪቃ ዝርአ ሞት ኣዴታት ብቐንዱ ሕፅረት መጓዓዝያ ዘሰሓቦ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ኣቶ ኤፍሬም መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ብምግንዛብ ካብ 2002 ጀሚሩ ኣብተን ናይ መጓዓዝያ ፀገማት ዘለዎን 5 ዞባታት 42 መፀበይ ነፍሰ ጾራት ከም ዝኸፈተ ተዛሪቡ።
ሕጂ በጀካ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ 5 ዞባታት መፀበይ ነፍሰ ጾራት ኣለን። ኣብ ዞባ ማእከል ዘይተገብረሉ ምክንያት ቀንዱ እቲ ናይ ትራንስፖርት ፀገም ስለዘየለ ሞት ኣዴታት ኣብ ኣፍሪቃ ብቐንዱ እንታይ እዩ ሕፅረት መጓዓዝያ ና ሞት ዘብፅሐን ዘሎ ኣዴታት ነዚ ብምግንዛብ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ገይሩ ኣብተን 5 ዞባታት ንመፀበይ ነፍሰ ጾራት ከም ዝስራሕ ተገይሩ። ሕጂ እዚ ንምንታይ ጠቅም ብፍላይ ብፍላይ ነተን ኣብ ግዜ ሕርሲ መጓዓዝያ ክርክባ ዘይከላ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ርሑቕ ጋጠራት ዝርከባ ሕጂ 59 ሚእታዊት ናይዚ መፀበይ ነፍሰ ጾራት ተጠቀምቲ እተን ኣዝዩ ርሑቕ ቦታ ዝርከባን ቅድሚ ምሕራስን ክሳብ ወርሒ ወይ ከዓ 3 ቕኒ ክተርፈን ከሎ ንክሓርሳ ናብ ትካል ጥዕና ብዝተፈላለየ መጓዓዝያ ብኣድዩ ይኹን ብገመል ይኹን ብማኪና መፅን ኣብ ይፀንሓሞኒ ናፈጋላገላ ይገብር። ሕጂ ተቐንዲ ዓላማ ናይዚ መፀበይ ነፍሰ ጾራት ናይ መጓዓዝያ ፀገማት ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ትካላት ጥዕና ኣዝየን ርሕቐ ዝርከባ ዝኸውን እዚ ከዓኒ ኣብ ኣፍሪካ ተርኢካ ሞት ኣዴታት ብሰንኪ መጓዓዝያ እዩ ዝነበር ሕጂ ነዚ ንምጉዳል እዚ መፀበይ ነፍሰ ጾራት ልዑል ተራ ይፅወታሎ ብፍላይ ብፍላይ ንተነብሖ ገጠራት ዝርከባ ከምዝበልኩካ ተጠቀምቲ ናይዚ መፀበይ ነፍሰ ጾራት 6 ሚታዊት ናታተንሳ ተርፎ ቦታ ዝመፅ ናይዚ ኣገዳስነት ብምርኣይ ከማ ናይ ኩለን ዞባታት ባይቶ ዝሓለፈ እነ ኩለን ትካል ጥዕና ዘለዎን ዓድታት መፀበይ ነፍሰ ጾራት ክህንፃ ክማን ለጓዋትሕ መሓላል ይብሉ ሕጂ ኣገዳስነቱ ልዑል እንዳኾነ ይኸዳሉ ማለት እዩ።
እተን ካብ ዝተፈላለያ ቦታታት ዝመፃ ነፍሰ ጾር ኣዴታት ኣብ መፀበይ ነፍሰ ጾራት ካብ 3 ክሳብ 4 ሰሙን ከም ዝፀንሃን ዝተፈላለዩ ሕክምናዊ ክትትልን ካልእ ኣገልግሎትን ብነፃ ከም ዝረኽባ ኣቶ ኤፍሬም ተዛሪቦ
ንክንደይ ግዜ ፀንሓ ንሕዳእና ካብ 3 ክሳብ 4 ሰሙን ቅድሚ ምሕረሰን ክፀንሓ ይኽእለ እዚ እቲ ንቡር ንገብሮ ንጥቀመሉ እዩ። እተን ጠቕላላ መጓዓዝያ ክረክባ ዘይክእላ ወይ ከዓኒ ናይ መጓዕዝያ ሽግር ኣለዎን ዝበሃል ኣከባቢታት ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ዋላ ወርሒ ተሪፎን ከሎ ክኣትዎ ፍቅድ ኣብ መፅን ሕከመ እንታይ ዝግበረ ኣኡ ንድሕዳ ኢልካ ክትትል ነፍሰ ጹራት ቀፃል እዩ ዝግበረሉ ካልእ ኣስተምህሮ ይወሃበኒ ሳልሳይ ኣብ ትካል ጥዕናየ ዝሓርሰ ብድሕሪኡ ክትትል ድሕሪ ሕርሲ ከምዝንፈልጦስ ልዕሊ 600ዊት ሞት ኣዴታ ድሕሪ ሕርሲ እተን ኣዝየን ርሑቕ ከባቢታት ዘለዋ ቅድሚ ክልተቐነ ንገዛና ኣይከደኒ ክልተቐነ ዝኣክል ክትትል ይግበረልና ትካል ጥዕና ኣብዚ ሕጂ ፍርማሽን ይወሃበን ገዛ ይወሃበን ብጃማ ላምስያ መግቢ ኩሉ ይወሃበን ኩሉ ወፃኢታት ብሚኒስትር ጥዕና ወይ መንግስቲ ኤርትራ ዝካየድ ማለት እዩ።
እተን መፀበይ ነፍሰ ጾራት ኣብ ውሽጢ ማእከል ጥዕናን መጓዓዝያ ኣብ ዝርከበን ቦታታትን ብህዝቢ ከም ዝሰርሓ ኣቶ ኤፍሬም ወሲኹ ተዛሪቡ።
መን እዩ ዝድኮኖ ነቲ መፀበይ ነፍሰ ጾራት ተልና ብህዝቢ እዩ ዝድኮ ህዝቢ ብምምሕደር ተዋሂዱ ገዛዎች ይሰርሑ ኣጓቢ ይሰርሑ ሕጂ እዚ በቲ ከባቢ ብዝርከብ ንጥረ ነገር ዋላ ሓንቲ ወጥቀታት ብዘይብሉ ማለት እዩ ይስራሕ። ሕጂ እዚ ኣብቲ ውሽጢ ትካል ጥዕና ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። ስለምንታይ ቀፃሊ ሓገዝ ክረክባ እንትሕዳእ ኮይኑ ወይ ከሓስ ምስ መፀውን ጥው ኢለን ናብታ መሕረሲት ቦታ ክመፃ ስለ ዘለዎን ኣብ ውሽጢ ትካል ጥዕና ዝድኳ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ሓንቲ መፀበይ ነፍሰ ጾራት ክህልዋ ዝኽእል ትካል ጥዕና ናይ መጓዓዝያ መረጋገፂ ክህልወካ ክእል ኣለዎ። ወይ አምላክ ክለዋሎታ ተካልጣና ወይ ከአጥባቢ አንይ ትራንስፖርት ጸገም ይብላኾነ እንደ ሐቀ አለት መጓዓዣ ጸገም አለው ከንታ ተካልጣና አው መጸብ የነሱ ስራሽን ጋር ትርጉም ይብሉ ከተሽ 10 ሰዓት ነግሮርና መጥናቲ 85 ሜትር ይክነተን መጸብ የነሱ ጸረ ዘሎን ተካልጣና አምላክ እሰን ሰራፋ አኒ ከህዝብ ይሁን ከአጥባቢ ናይ ትራንስፖርት ጸገም ይብላን እነዚህ መስልቲ ድድኮና ነው መጸብ የነሱ ጸራፋ ማለት
ሚኒስትሪ ጣና ኤርትራ መስማዕከን ፕሮግራም ለማት ሁዱ ህብራት ሀገራት እሽርክነት ከመሰረህ ዘሐበረ አቶ ኤፍሬም አመጣበየነ ሶጣራ ዝውሃብ ኩለንተናው አገልግሎት ንፋዕወት ተራ ህዝብን ሐካይምን አቢ ከመዘሆነ ተዛሪው ሰብዘህጀዋን ካፕተን ደረጃ ሀገር ተፈርሃ 40 ክልተን መጸበየነ ሶጣራት አብዞባ አንሰባ 13 አብዞባ ጋሽባርካ 9 አብዞባ ደቡብ 9 አብዞባ ደቡባው ቀይ ሐሪ 6 ኮሙን አብዞባ ሰሜናው ቀይ ሐሪ 5 መጸበየነ ሶጣራት ተፈቲተን ኩቡ አገልግሎት ይባ ከመዘለዋ ከሚኒስትሪ ጣና ኤርትራ ተራ ሀብሬታ የመልከት ብርሃን በርሀ ለድምፅ አሜሪካ ካብስመራ